នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ី
នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុវរតាអាស៊ីជាភាសាខ្មែរ
ខ្ញុំបាទឆ្លងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកពីកម្មវិធីវិទ្យុវរតាអាស៊ីសំឡេងផ្សាយពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកកម្ពុជាលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនមេត្តាការផ្សាយសំខាន់សំខាន់ប្រចាំថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023នេះជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ស្វាគមន៍លោកអ្នកនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជានាទីព័ត៌មាននាទីជាបន្តគឺជានាទីស្ដាប់បទបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនាទីជាបន្តទៀតគឺជានាទីជីវិតនិងសង្គមនិងចុងបញ្ចប់សម្រាប់បទកម្មវិធីគឺជានាទីបទវិចារណកថាហើយដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមទស្សនានៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនេះលោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីព័ត៌មានក្នុងថ្ងៃនេះរួមមានសម្ដេចបាបបញ្ជូនបេសកជនទៅអ៊ុយក្រែនទីក្រុងគៀវចោតប្រកាន់ទីក្រុងមូស្គូថាជាអ្នកបំផ្លាញទំនប់នៅទន្លេនីប្រូអ្នកទទួលពានរង្វាន់ Nobel 30រូបនឹងជួបជុំគ្នានៅទីលានសន្តសិលានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាស្នើឲ្យវៀតណាមជួយចាប់ខ្លួនទណ្ឌិតសំរងស៊ីក្នុងករណីជននេះចូលទឹកដីវៀតណាមគម្រោងផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុសាសនាមួយហេតុដូច្នេះសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារព័ត៌មានទាំងស្រុងដូចខាងក្រោមនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់បុរីវ៉ាទីកង់បានឲ្យដឹងថានៅជំនួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកបរិស្ថាននិងគ្រីស្ទបរិស័ទសម្ដេចបាបបានលើកទឹកចិត្តមនុស្សជាតិទាំងអស់ឲ្យបន្តបដិញ្ញាដើម្បីការពារបរិស្ថានខណៈដែលដែនដីបច្ចុប្បន្នកំពុងតែត្រូវការសកម្មជននិងការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារដែនជម្រករួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នា
សម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីស្កូមានបន្ទូលថាមនុស្សជាតិគួរតែមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះបរិស្ថានមុនពេលដែលព្រះជាម្ចាស់យើងមកការពារពិភពផែនដីដែលជាលំនៅឋានរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាវ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាសម្ដេចប៉ាបមានបន្ទូលបែបនេះនៅពេលដែលទ្រង់បានយាងចូលរួមកម្មវិធីមហោស្រពបៃតងនិងខៀវដែលរៀបចំស្របគ្នានឹងទិវាបរិស្ថានពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាកន្លងទៅថ្មីៗនេះសម្ដេចប៉ាបមានបន្ទូលសង្កត់ធ្ងន់ថាឥទ្ធិពលនឹងគ្រោះមហន្តរាយពីបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុគឺបានផ្ដល់ផលប៉ះពាល់មកលើយើងទាំងអស់គ្នាមុនព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកបរិស្ថាននិងគ្រីស្ទបរិស័ទសម្ដេចបាបបានលើកទឹកចិត្តមនុស្សជាតិទាំងអស់ឲ្យប្តេជ្ញាដើម្បីការពារបរិស្ថានខណៈដែលផែនដីបច្ចុប្បន្នកំពុងតែត្រូវការសកម្មជននិងការចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីការពារដែនជម្រករួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីមហោស្រពបៃតងនិងខៀវត្រូវបានគេគ្រោងនិងបន្តរៀបចំជាបន្តបន្ទាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី8ខែមិថុនាដោយចេញដំណើរពីទីក្រុងរ៉ូមទៅទីក្រុងមីឡាន
បេសកជនតំណាងសម្ដេចបាបមួយរូបត្រូវបានជួបជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនជាច្រើនរូបដោយរួមទាំងលោកវូលាឌីមៀសេលែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនផងដែរខណៈដែលប្រជាជាតិមួយនេះបានធ្លាក់ទៅក្នុងមហន្តរាយនៃសង្គ្រាមអស់រយៈពេល15ខែពលគឺតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022កន្លងមក
វ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីស្កូនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបានបញ្ជូនលោកកាឌីណាល់ម៉ាទីអូសាពីប្រធានសភាព្រះសហគមន៍កាតូលិកអ៊ីតាលីនៅក្នុងនាមជាបេសកជនពិសេសរបស់ទ្រង់ទៅកាន់អ៊ុយក្រែនប្រពន្ធរដាលបានអះអាងថានៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃមកនេះលោកកាឌីណាល់បានខិតខំដើម្បីធ្វើការត្រួសត្រាយផ្លូវថ្មីមួយដើម្បីសន្តិភាពនៅក្នុងដំណើរទៅអ៊ុយក្រែនលោកកាឌីណាល់បានជួបជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនជាច្រើនរូបដោយរួមទាំងលោកវូលូឌីមៀសេលែនស្គីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនផងដែរគណៈដែលប្រជាជាតិមួយនេះបានធ្លាក់នៅក្នុងមហន្តរាយនៃសង្គ្រាមអស់រយៈពេល15ខែពលគឺតាំងពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022 ីមកនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយពេលដែលលោកកាឌីណាល់បានបញ្ចប់ដំណើររយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាលោកកាឌីណាល់បានថ្លែងថាលទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះនឹងដាក់ជូនសម្ដេចបាប
ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានដាក់គ្រាប់បែកបំបាក់ទំនប់នៅទីក្រុងណូវាកាខោកាប៉ុន្តែអាញាធរនេះបានបដិសេធហើយអាងថាយោធាអ៊ុយក្រែនគឺជាអ្នកដែលប្រើគ្រាប់កំភ្លើងធំបាញ់បំបាក់ទំនប់បើតាមការដឹងពីមន្ត្រីមូលដ្ឋានថាពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នេះទាំងមូលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់ក្រោយទំនប់នេះត្រូវបានបាក់
ទីក្រុងគៀវបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងមូស្គូថាជាអ្នកដែលបំផ្លាញទំនប់ដ៏ធំនៅទន្លេនីប្រូដែលកំពុងតែបង្កជាទឹកជំនន់ពន្លិចមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ប៉ុន្តែទីក្រុងមូស្គូបដិសេធការទទួលខុសត្រូវ Vatican News បានរាយការណ៍ថានៅពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុងខសុនតាបណ្ដោយទន្លេនីប្រូភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងតែជួបគ្រោះមហន្តរាយថ្មីគឺទឹកជំនន់បន្ទាប់ពីទំនប់នៅតាមទន្លេនីប្រូបានបាក់អញ្ញាធរទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាបានដាក់គ្រាប់បែកបំបាក់ទំនប់ប៉ុន្តែអញ្ញាធរលើកបន្ទប់ដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងទីក្រុងណូវាកាខូកាបានបដិសេធឲ្យអះអាងថាយោធាអ៊ុយក្រែនគឺជាអ្នកដែលប្រើគ្រាប់កំភ្លើងធំបាញ់បំបាក់ទំនប់ទំនប់នេះត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាអាងផ្ទុកទុកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ទឹកសាបដ៏សំខាន់ដល់រំបន់ដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីបញ្ចូលទៅក្នុងដែនឧបសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2014និងជាប្រភពទឹកផ្គត់ផ្គង់រោងចក្រធម្មពលអាកិសនីដែលដោយនុយក្លេអ៊ែរសាពូរីសាដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅពេលនេះមនុស្សសម្រាប់អ៊ុយក្រែនត្រូវបានគេដឹងថាទំនប់នេះកំពុងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋសរុបប្រមាណ 16,000 នាក់ដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងតំបន់ដែលគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនហើយនៅពេលនេះទីក្រុងគៀវបានប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិហើយសហភាពអឺរ៉ុបបានហៅគ្រោះមហន្តរាយនេះថាគឺជាសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាម
អ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel 30នាក់នឹងជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងយុវជនសិល្បករនិងសិល្បករនីកម្មករមនុស្សធម៌ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាអំពីភេតរភាពនៅទីលានសន្តសិលាបើតាមការគ្រោងទុកសម្ដេចបាបក៏នឹងយាងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏សមានសារៈសំខាន់នេះផងដែរ
វ៉ាទីកង់ញូបានរាយការណ៍ថាទីលានសន្តសិលានៅបរិយាវ៉ាទីកង់នឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលការជួបជុំរបស់អ្នកទទួលពានរង្វាន់ Nobel ចំនួន30រូបនៅថ្ងៃទី10ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះប្រពន្ធដាល់បានអះអាងថាពួកគេនឹងជួបជុំគ្នានៅក្នុងកម្មវិធីប្រជុំថ្ងៃពិភពលោកអំពីភេតរភាពរបស់មនុស្សជាតិដែលពិធីនេះបណ្ដាអ្នកឈ្នះពានរង្វាន់ Nobel ទាំងអស់នោះនឹងជួបគ្នាជាមួយនឹងយុវជនសិល្បករនិងសិល្បករនីកម្មករមនុស្សធម៌ដើម្បីពិភាក្សាអំពីភេតរភាពនេះឯងតាមការគ្រោងទុកសម្ដេចប៉ា Francisco ក៏នឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏មានសារៈសំខាន់នេះផងដែរគណៈដែលពិភពលោកនៅពេលនេះមានទីកន្លែងជាច្រើនកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងវិនាសកម្មដែលបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមនិងទំនាស់ប្រដាប់អាវុធក៏ដូចជាអំពើហិង្សាន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាស្នើឲ្យវៀតណាមជួយចាប់ខ្លួនទណ្ឌិតសំរង្ស៊ីក្នុងករណីជននេះចូលទឹកដីវៀតណាមកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2023សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាបានស្នើទៅអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមជួយចាប់ខ្លួនបុគ្គលម្នាក់ដែលគេស្គាល់ថាគឺលោកសំរង្ស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយចោលដោយសាលក្រមតុលាការកំពូលដោយបញ្ជាក់ថាជននេះជាទណ្ឌិតដែលកម្ពុជាមានទិដ្ឋការចាប់សម្ដេចហ៊ុនសែនបានថ្លែងក្នុងពិធីអញ្ជើញបើកការដ្ឋានស្ថាបនាផ្លូវលបឿនលឿនភ្នំពេញបាវិតបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានឆ្លងទន្លេមេគង្គនិងផ្លូវភ្ជាប់ក្បាលស្ពានថាមានព័ត៌មានថាជននេះកំពុងតែបន្តប៉ុនប៉ងប្រើប៉ាសពតបារាំងក្លែងជាទេសចរចូលទៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថាខ្ញុំសូមផ្ដាំទៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមផងថាប្រយ័ត្នជននេះបន្លំចូលទៅវៀតណាមដោយប្រើប៉ាសពតបារាំងព្រោះគេមានផែនការចូលមកលេងវៀតណាមសម្ដេចតេជោបានបញ្ជាក់ថាពេលនេះជននេះនៅម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានម៉ាឡេស៊ីឲ្យចេញប៉ុន្តែជននេះមានផែនការចូលមកថៃហើយក៏មានផែនការចូលមកវៀតណាមដោយប្រើប៉ាសពតបារាំងដូច្នេះបើសិនជាចូលទៅវៀតណាមខ្ញុំស្នើឲ្យវៀតណាមចាប់ខ្លួនឲ្យខ្ញុំ
ព្រោះមានដីកាចាប់ខ្លួនខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរគឺមានកិច្ចព្រមព្រៀងបត្យប័ណ្ណនិងគឺស្រាប់ជាមួយគ្នានោះដែរសម្ដេចតេជោក៏បានស្នើសុំឲ្យមានបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់មុនពេលបោះឆ្នោតមកដល់សម្ដេចតេជោបានថ្លែងថាពីពេលនេះរហូតដល់ការបោះឆ្នោតនៅមិនយូរទេហើយសូមទាំងអស់គ្នារក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់រក្សាបរិយាកាសនយោបាយអភិជាក្រិតមួយសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ត្រូវបានធានាដំណើរការបោះឆ្នោតត្រូវតែប្រព្រឹត្តទៅដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់គ្មានអំពើហិង្សាដោយមានប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិជ្រើសរើសរបស់ប្រជាជនសម្ដេចតេជោបានបន្តថាឯរឿងវិធានការនានាដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវចាត់វិធានការចំពោះអ្នកបន្តុចបង្អាក់សិទ្ធិអ្នកទៅបោះឆ្នោតនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជាក់រួចហើយគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបនឹងចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានថ្លែងថាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញសៀមរាបបន្តទៅប៉ោយប៉ែតនិងចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នានៅរសៀលនេះសម្ដេចតេជោបានមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាគម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនទី3ដែលនឹងសាងសង់ឡើងនៅកម្ពុជាហើយសមិទ្ធផលថ្មីនេះសង្ឃឹមថាសម្ដេចអាចនឹងមើលឃើញសម្ដេចតេជោបានឲ្យដឹងផងដែរថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានធ្វើលិខិតមកស្នើបង្កក់ថវិកាចំនួន132លានសម្រាប់ឆ្នាំ2024និង2025ចំនួន110លានទៀតសរុបចំនួន242លានដុល្លារសម្រាប់បម្រើឲ្យការអភិវឌ្ឍថ្លែងក្នុងពិធីបើកការដ្ឋានផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញមកវត្តនិងបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ពានក្បាលឆ្លងទន្លេមេគង្គនិងផ្លូវតភ្ជាប់ក្បាលស្ពានសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ថាសម្ដេចមិនធ្វើសត្រូវជាមួយលុយទេសម្ដេចតេជោបានបន្តថាកម្ពុជានៅតែត្រូវការថវិកាច្រើនណាស់ដើម្បីបម្រើការអភិវឌ្ឍដូច្នេះនរណាឲ្យក៏កម្ពុជាយកដែរដើម្បីអភិវឌ្ឍទុកជាស្នាដៃជូនប្រជាពលរដ្ឋ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានឈានចូលមកដល់នាទីស្ដាប់បទបទព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនានេះគឺត្រូវនឹងអត្ថបទរបស់លោកម៉ាកូជំពូក12ខ28ដល់ខ34ក្នុងអាទិត្យទី9រដូវធម្មតាតាមប្រតិទិនព្រះសហគមន៍កាតូលិកហើយនៅក្នុងនាទីនេះផងដែរក៏មានវត្តមានរបស់លោកបូជាចារ្យអេមីដាល់ហ្វ្រង់ស្វ័រពីព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគកំពង់ចាមលោកនឹងចូលខ្លួនមកចែករំលែកតកតងនឹងព្រះគម្ពីរក្នុងថ្ងៃនេះជូនបងប្អូនស្ដាប់ប៉ុន្តែមុននឹងស្ដាប់ការចែករំលែករបស់លោកបូជាចារ្យសូមលោកអ្នកចូលរួមតាមដានស្ដាប់នៅខ្លឹមសារព្រះគម្ពីរទាំងស្រុងជាមុនសិន
វិន័យសំខាន់ជាងគេមានបណ្ឌិតខាងវិន័យម្នាក់បានឮពួកគេជជែកជាមួយព្រះយេស៊ូវហើយឃើញថាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយត្រឹមត្រូវគាត់ក៏ចូលទៅជិតទូលព្រះអង្គថា
ក្នុងបណ្ដាវិន័យទាំងអស់តើវិន័យណាសំខាន់ជាងគេ
ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលឆ្លើយថាន
េះជាវិន័យទី1អ៊ីស្រាអែលអើយចូលស្ដាប់មានតែព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់យើងមួយព្រះអង្គគត់ដែលពិតជាព្រះអង្គម្ចាស់ត្រូវស្រឡាញ់ព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះរបស់អ្នកឲ្យអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីស្មារតីអស់ពីប្រាជ្ញានិងអស់ពីកម្លាំងកាយរីឯវិន័យទី2មានចែងថាត្រូវស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតឲ្យបានដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងគ្មានវិន័យណាសំខាន់ជាងវិន័យទាំងពីរនេះទេ
បណ្ឌិតខាងវិន័យនោះទូលព្រះអង្គថា
លោកគ្រូលោកមានប្រសាសន៍ត្រូវណាស់ហើយពិតផងមានព្រះជាម្ចាស់តែមួយព្រះអង្គគត់ក្រៅពីព្រះអង្គគ្មានព្រះឯណាទៀតឡើយបើយើងស្រឡាញ់ព្រះអង្គអស់ពីចិត្តគំនិតអស់ពីបញ្ញានិងអស់ពីកម្លាំងកាយហើយបើយើងស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតឲ្យបានដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនោះប្រសើរជាងថ្វាយដង្វាយដុតនិងថ្វាយយ៉ាញ់បូជាទៅទៀត
កាលព្រះយេស៊ូវ ឬគាត់ឆ្លើយដោយប្រាជ្ញាវៀងវៃដូច្នេះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថា
អ្នកនៅមិនឆ្ងាយពីព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេ
បន្ទាប់មកគ្មាននរណាហ៊ានដេញដោលសួរព្រះអង្គទៀតឡើយ
អ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយអស់ពីកម្លាំងចិត្តនិងស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតទៀតដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណានោះអញ្ចឹងជួយក្នុងជីវិតក្នុងកថាបន្ទំណឡើយនៅក្នុងនេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលរំលឹកយើងថាអ្វីដែលសំខាន់ក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺស្រឡាញ់សេចក្តីស្រឡាញ់សំខាន់ជាងគេសេចក្តីស្រឡាញ់បំពេញជីវិតរបស់យើងឲ្យបានពេញលក្ខណៈអ្នកណាដែលស្រឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយអស់ពីកម្លាំងចិត្តនិងស្រឡាញ់បងប្អូនឯទៀតទៀតដូចស្រឡាញ់ខ្លួនឯងណានោះអញ្ចឹងជួយក្នុងជីវិតទោះបីគាត់ជាអ្នកក្រទោះបីគាត់លាក់ខ្លួនជឿគាត់ទទួលជោគជ័យក្នុងជីវិតព្រោះតែគាត់ជាស្រឡាញ់ជីវិតពេលគំចាក់ចិនពីប្រទេសបារាំងឬពេលគំចាក់ចិនពីព្រះសារគុំនៅទីក្រុងកំពង់ចាមទៅព្រះសារគុំនៅមណ្ឌលគិរីរាល់ពេលខ្ញុំចាក់ចិនពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតខ្ញុំមានរំថាខ្វះអ្វីមួយប្រហែលជាខ្ញុំអត់បានស្រឡាញ់គេហើយអស់ពីសមត្ថភាពចាក់ចិនពីស្រុកបារាំងតាខ្ញុំបានស្រឡាញ់ក្រុមគ្រួសារហើយអស់ពីសមត្ថភាពមួយយ៉ាងណាពីប្រហែលជាខ្ញុំនឹងមិនដែលជួបគេម្ដងទៀតអានពេលខ្ញុំចាក់ចិនពីព្រះសារគុំនៅទីក្រុងកំពង់ចាមទៅព្រះសារគុំនៅមណ្ឌលគិរីខ្ញុំសុខលែងថាតាខ្ញុំបានស្រឡាញ់បងប្អូនគ្រីស្ទបូរីសាត់និងគ្រីស្ទបូរីសាត់នៅកំពង់ចាមយ៉ាងដូចម្ដេចអានរាល់ពេលហៅជាខ្វះអ្វីមួយដែលសារខ្ញុំដឹងច្បាស់ថាខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់គេឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអស់ពីកម្លាំងកាយអស់ពីកម្លាំងចិត្តខ្ញុំមិនបានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើអត់បានទេពីព្រះយានជាមនុស្សហើយអានពេលយើងចង់ស្រឡាញ់យើងចង់ស្រឡាញ់ថែមទៀតហានានពេលខ្លះមានអពិបាកដែរគាត់យើងមិនឲ្យស្រឡាញ់អស់ពីសមត្ថភាពសន្តឆាលដូហ្វូកូគឺជាសន្តបុគ្គលមេណាដែលព្រះសារគុំទឹកប្រកាសថាគាត់ជាសន្តបុគ្គលគាត់ជាប់ធ្វើជាគិរៀននៅប្រទេសបារាញ់រួចហើយគាត់កែប្រែចិត្តគំនិតធ្វើជាលោកសំក្នុងអារ៉ាប់រួចហើយគាត់ទៅប្រកាសតំណែងជាមួយសាដតៃនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកជាមួយជំនឿទួរ៉េកដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមហានានគាត់យល់កាន់ថាគាត់នីឆានអភីសេគរិសរឡាញ់ប៉ុន្តែគាត់ដូចជាមិនសុសរឡាញ់គេដូចគាត់ដូចបំណងចង់របស់គាត់ហានប៉ុន្តែគាត់សុសេថាណែណាដែលចង់សរឡាញ់គេសរឡាញ់គេហើយញ៉ាសិនជាយើងចង់សរឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់យើងសរឡាញ់ព្រះអង្គហើយអន្តែមានបំណងប្រាថ្នាឲ្យចង់ស្រឡាញ់មានស្រឡាញ់ហើយ
RVA Mobile App សបស្រាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA សបស្រាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្តិនិអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណកថានានា RVA Mobile App ផ្ដល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបុជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មានសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្ដល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនិងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយRadio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អាននាទីជីវិតសង្គមនាថ្ងៃនេះដែរពីកម្មវិធីសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលមានចំណងជើងថាគម្រោងឆ្នាំប្រចាំប្រទេសក្នុងកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីសហគមន៍ខ្ញុំមកជម្រាបជូនលោកអ្នក ហើយកម្មវិធីនេះផងដែរក៏បានចម្រាញ់បានយុវជន3ក្រុមដែលទទួលបានជ័យលាភីផងដែរមកជំរាបជូនដូច្នេះសូមចូលរួមទស្សនាដូចខាងក្រោមនេះ
លោក Harry Truman ប្រធានាធិបតីអាមេរិកសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមត្រជាក់លោក Harry Truman កើតនៅថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ1884នៅទីក្រុងឡាម៉ារដ្ឋ Missouri សហរដ្ឋអាមេរិកនិងទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី26ខែធ្នូឆ្នាំ1972នៅទីក្រុង Kansas រដ្ឋ Missouri លោក Harry Truman គឺជារដ្ឋបុរសអាមេរិកលោកគឺជាប្រធានាធិបតីទី33របស់អាមេរិកក្នុងមុខតំណែងពីឆ្នាំ1945ដល់ឆ្នាំ1953លោក Harry Truman បានជាប់ឆ្នោតនៅថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1944ជាអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Franklin D. Roosevelt លោក Harry Truman បានបន្តតំណែងជាប្រធានាធិបតីបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់លោក Franklin D. Roosevelt នៅថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ1945លោក Harry Truman ដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអំឡុងបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2និងការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងជាមួយសហភាពសូវៀតដែលប្រែក្លាយស្ថានភាពពិភពលោកទៅជាសង្គ្រាមត្រជាក់យ៉ាងឆាប់រហ័សលោក Harry Truman បានចំណាយពេលមួយភាគធំនៃយុវភាពនៅក្នុងកសិដ្ឋានគ្រួសារនៅអំឡុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1លោកបានប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសបារាំងជាអ្នកបាញ់កាំភ្លើងធំនៅក្នុងអង្គភាពមួយរបស់ឆ្មាំជាតិបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកបានធ្វើជំនួយមួយរយៈពេលខ្លីហើយចូលរួមក្នុងនយោបាយខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនៅទីក្រុង Kansas នៅក្នុងរដ្ឋ Missouri លោក Harry Truman ឈ្នះកៅអីសម្រាប់ព្រឹទ្ធសភាសាព័ន្ធនៅឆ្នាំ1934លោកមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងកម្រិតថ្នាក់ជាតិក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកដែលលោកកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ Truman ដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើការខ្ជះខ្ជាយការក្លែងបន្លំនិងអំពើពុករលួយនៅក្នុងកិច្ចសន្យាយោធានៅខណៈដែលអាល្លឺម៉ង់ចុះចាញ់សង្គ្រាមប៉ុន្មានសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីលោក Harry Truman បានធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តអនុញ្ញាតឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូលើទីក្រុង Hiroshima និង Nagasaki របស់ជប៉ុនភាពជាប្រធានាធិបតីរបស់លោក Harry Truman ក៏សម្គាល់នៅរបត់នៅក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្វើការយ៉ាងជិតដិតជាមួយព្រឹទ្ធសភាលោក Harry Truman បានចូលរួមការបង្កើតអង្គការសហប្រជាជាតិអនុវត្តនៅលទ្ធិ Truman និងធ្វើការបោះឆ្នោតអនុម័តផែនការ Marshall ដើម្បីស្ថាបនាអឺរ៉ុបឡើងវិញសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយសហភាពសូវៀតនៅអំឡុងពេលសង្គ្រាមលោកក៏បានក្លាយទៅជាការប្រឆាំងគ្នាដោយបើកចំហដែលគេហៅថាសង្គ្រាមត្រជាក់លោក Harry Truman ចូលរួមបង្កើតអង្គការសម្ព័ន្ធមិត្តយោធាអាត្លង់តិកខាងជើងឬអង្គការ NATO នៅឆ្នាំ1949នៅពេលកូរ៉េខាងជើងឈ្លានពានកូរ៉េខាងត្បូងនៅឆ្នាំ1950លោកបានបញ្ជូនទាហានអាមេរិកទៅភ្លាមនិងទទួលការយល់ព្រមពីអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសង្គ្រាមកូរ៉េបន្ទាប់ពីជ័យជំនះដំបូងកងកម្លាំងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានវាយរុញច្រានដោយអន្តរាគមន៍របស់ចិនហើយចំនួនធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពទាល់ច្រកដែលមានរយៈពេលរហូតដល់ការបញ្ចប់ដំណើររបស់លោក
លោក Harry Truman បានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1948ទល់នឹងបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Thomas DeWay អំពើពុករលួយនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោក Harry Truman ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសមាជិកខ្លះនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកសេដ្ឋវិមានគឺជាបញ្ហាចម្បងដែលជំរុញឲ្យបេក្ខជនមកពីគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Adlai Stevenson ចាញ់បេក្ខជនមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោក Dwight D. Eisenhower នៅឆ្នាំ1953
RVA Mobile App ផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចំនួន22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ RVA ផ្សព្វផ្សាយបេសកកម្មសម្ព័ន្ធសភាលោកអភិបាលកាតូលិកនៅអាស៊ីប្រកាសដំណឹងល្អដល់ប្រជាជននៅអាស៊ីដែលបន្តមានកិច្ចសន្តិនិអន្តរសាសនាវប្បធម៌និងបម្រើជនក្រីក្រ RVA Mobile App ផ្តល់នូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីព្រះសហគមន៍ព័ត៌មានស៊ីជម្រៅនិងបទពិចារណាកថានានា RVA Mobile App ផ្តល់នូវការរិះគិតផ្លូវវិញ្ញាណពាក្យលើកទឹកចិត្តការសិក្សាព្រះបន្ទូលសក្ខីភាពអភិបុជាប្រចាំថ្ងៃពាក្យអធិដ្ឋាននិងស្មឹងស្មាតសម្រួមចំណាយជាមួយនឹង RVA សំឡេងគ្រីស្ទសាសនានៅទ្វីបអាស៊ីផ្តល់ការអប់រំទទួលព័ត៌មានរស់នៅនឹងចែករំលែកជំនឿរបស់បងប្អូនជាមួយ Radio Veritas Asia ការផ្សព្វផ្សាយដោយគុណភាពនិងស៊ីជម្រៅផ្សាយចេញ22ភាសាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
លោកអ្នកជាទីគោរពរាប់អានជាកិច្ចបន្ទាប់ទៀតនេះគឺជានីតិបទវិចារណកថាបើតាមការពិនិត្យទៅលើលទ្ធភាពនៃតារាងមេដៃដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ាន Para Game លើកទី12អត្តពលិកពីការកម្ពុជានៅពេលនេះបានសម្រេចលទ្ធផលលើសពីការរំពឹងទុកដោយអាចមានលទ្ធភាពដណ្ដើមបានមេដៃសរុបចំនួន64មេដៃនៅក្នុងនោះមាសបាន9គ្រឿងប្រាក់19គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ36គ្រឿង
អត្តពលិកពីការកម្ពុជាយើងចង់ដណ្ដើមឲ្យបានមេដៃសរុបចំនួន56គ្រឿងក្នុងនោះមេដៃមាស8ប្រាក់21និងសំរឹទ្ធ27ប៉ុន្តែក្រោមការខិតខំរបស់អត្តពលិកពីការទាំងបុរសនិងនារីនារយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងមកយើងអាចធ្វើបានលើសពីគោលដៅហើយបើពិនិត្យនៅលើលទ្ធផលនៃតារាងមេដៃដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រផ្លូវការរបស់គណៈកម្មការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអាស៊ាន Para Game លើកទី12អត្តពលិកពីការកម្ពុជានៅពេលនេះបានសម្រេចសមិទ្ធផលលើសពីការរំពឹងទុកផងដោយអាចមានលទ្ធភាពដណ្ដើមមេដៃសរុបដល់ទៅ64មេដៃនៅក្នុងនោះមាសបាន9គ្រឿងប្រាក់19គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ36គ្រឿងពិតណាស់កន្លងមកកម្ពុជាធ្លាប់បានអះអាងថាកម្ពុជាជាលំដាប់តារាងមេដៃនៅលំដាប់ទី6ប៉ុន្តែនៅពេលនេះកម្ពុជានៅលំដាប់ទី8នៅឡើយប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងខ្ញុំចាត់ទុកថានេះគឺជាសមិទ្ធផលដែលបានមកប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាននិងបញ្ជាក់ពីស្មារតីកីឡាផ្ទាល់របស់កម្ពុជានៅក្នុងនាមជាកីឡាករនិងកីឡាការិនីនោះណាក៏ចង់បានមេដៃជូនជាតិរៀងៗខ្លួនដូច្នេះនៅពេលដែលយើងខំគេក៏ខំដូច្នេះលំដាប់មិនជាបញ្ហាអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងបានធ្វើលើសពីកំណត់ត្រានៃមេដៃដែលយើងធ្លាប់បានទទួលពីមុនជាពិសេសគឺពីព្រឹត្តិការណ៍នៃការប្រកួតអាស៊ាន Para Game នៅឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2022ដោយការនោះកម្ពុជាដណ្ដើមមេដៃបានត្រឹមតែ28គ្រឿងដោយមាស7គ្រឿងប្រាក់10គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ11គ្រឿងនៅក្នុងនាមជាអ្នកគាំទ្រវិស័យកីឡាយើងខ្ញុំសូមសម្ដែងការអបអរដល់បងប្អូនអត្តពលិកពីការទាំងអស់ដែលបានខិតខំអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីបំបែកកំណត់ត្រានេះបាននៅក្នុងថ្ងៃប្រកួតទី5នៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានបើកជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាការប្រកួតមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេយើងនៅសល់រយៈពេលមួយថ្ងៃទៀតទើបព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងបញ្ចប់ដូច្នេះសូមកុំបោះបង់សេចក្តីសង្ឃឹមនិងប្រឹងប្រែងលទ្ធផលដែលបងប្អូនអត្តពលិកដណ្ដើមបានមិនមែនជារបស់ជាតិតែមួយមុខទេវាក៏ជារបស់បងប្អូនហើយក៏ជាមោទនភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ17លាននាក់ដែលនៅពីក្រោយផងដែរទោះជាសល់រយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណាប្រសិនបើមានឱកាសសូមកុំបោះបង់ការខំប្រឹងតស៊ូដើម្បីដណ្ដើមមេដៃហើយយើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអត្តពលិកទាំងអស់ ស់និងបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងនេះតទៅមុខទៀតដើម្បីដណ្ដើមមេដាយជូនជាតិទោះបីជាយើងមិនមែនជាម្ចាស់ផ្ទះក៏ដោយចុះ។